Hierdie is 'n mondelingse geskiedenisonderhoud met Piet de Tooy en ons is by sy huis in Hermanus en dit is vandag
25 Augustus.
Nou vertel net gou eers weer, hoe het dit gekom dat jy by die weerwêreld begin het?
Wel, ek was aanvanklik het ek in Pretoria by die Bureau van Standaarde gewerk en toe daai Ruk Nagel begin het kom een nieuwe aankomeling daar en ek vraag toe vir hom, waar kom jy vandaan? Toe sê, van die weerwêreld af. En toe kom ek hier al weg, toe sê, want hulle wil my Marion Eiland te stuur. Sê ek, wel, dis wat ek graag wil doen.
En
ek het toe dieselfde middag na die weerwêreld toe gaan gevra of hulle vir my werk het. Maar dit moet insluit dat ek Marion Eiland toe kan gaan. Toe het hulle gesê, ja, ons soek nou reeds man. En toe sê hulle vir my, dit is, ek denk, hier was, ek het op die 2 juli in 1951 op die weerwêreld begin werk. En die skip sou in oktober maand eiland toe gaan. So ek het so 3 maande gehad om voor te berei. En dit was toe, ek moes toe al die instrumentatie leer wat die weerbureau sou gebruik op die eiland. En ek het toe, ook dieselfde tyd het hulle vir my gesê dat die aflostijdperke was tot op daardie stadium elke 6 maande, maar dit sou in die toekomst elke 12 maande wees. En dit sou beteken dat ek een keuse gehad het of 6 maande of 18 maande en ek kies toe die 18 maande. En dis hoe ek daar eindelijk uitgekom het op die eiland geweest.
So jy moest binnen 3 maande leer om die instrumentatie te werk. Kan jy nog onthou wat sy instrumentatie dit was?
Ja, wel dit was al die gewone weerkundige waarnemingsinstrumenten, maar die een wat die belangrikste was dat hulle die radio, Canadese radio, soms destijds gebruik het. En as jy kyk wat die instrumentie wat jy vandag, wat hulle met die ballonne opstuur, is omtrent so 10 cm by 5 by omtrent 3. En destijds was hy seker omtrent, baie na by 1,5 meter
genachtig
lang en omtrent 15 centimeter by 15 centimeter in breed en 1,5 meter lang en ongeveer 15 by 15 centimeter sy deursnit en hy seker baie na by aan omtrent 1,5 kilogram geweeg deurs daar is het pap kwestie van gramme so ek moes die instrument leer, en wat meer is, ek, die hele stelsel op die eiland, het nie meer gewerk nie, en ek moes toe nieuwe toerusting saamneem en vervangingsapparaat om die boligstelsel weer aan die gang te
krijg. Ah, okay.
So, dit was toe my hoofdtaak geweest.
Want om so groot boligapparaat in die lucht te krijg, my sikker ook een stevige ballon nodig.
Ja, dit is groot ballonne wat destijds gebruik is. En hy het die bykomstige probleem gehad dat jy hom moes in kookwater sag maak voordat jy hom kon vol waterstof maak. En die waterstof is plaaslik gemaakt in groot cilinders waar jy met aluminium en bytsoda was die materiaal wat gebruik is om die waterstof te genereer. En ons moes elke dag daar die cilinder skoon maak. En dit het geneem dat jy met die koevoet moes stamp aan die saamgeperste oorblijfsels van die aluminium en bytsoda.
So dit was nogal groot werk geweest?
Ons het die ochend voor ook 5 uur begin met die ballon en hy is 6 uur losgelaat sodat jou berug betijds vir die 8 uur weer waarneming in Pretoria kon wees. En dan was die rest van die ochend was 3 van ons. Nou, ons het die gewone weer waarnemings gedoen en dan moes ons 1 voltijds gaan cilinder skoon maak om die volgende lading te maak vir die waterstof en die ander een van die ander ouens moes toe nog aangaan met die bereiding van die instrument, want hy moes herhaaldelik getoets word om seker te maak dat sy kalibrasie nog in stand is. En dan was daar natuurlijk maar die al die gewone taak is, jy moes help om kos aan te ry van die voor van die stoor af naar die kombuis. Ons het gelukkig nie nodig gehad om aardappels te stel elke dag nie, want ons het een man gehad wat net aangestel was om dit te doen.
Om aardappels te stel?
Wel, om die kos te doen. Dat was die kok. Gewoonlik was dit die medische ordonnans wat daar daar sy voltydse taak, kyk, daar het nie ons siek geword en so, hy was nie nodig om siek mense te verpleeg nie, maar hy was kok geweest.
Hy moes maar kos maak.
Hy was voltydse kok geweest.
Het julle arbeiders om gehad?
Nie heel in die begin nie, ons het later van sy daar in 1949 sekant, 59 sekant, was daar wel arbeiders geweest, maar in die beginjare was daar nie arbeider nie, want ons het wel gehad, was skrynwerker om die gebouwe in stand te hou en dieselwerkwerkundige. Maar andersins was het nie, daar was nie arbeider. Dat was later so 2 arbeider, nie so 59 se kant.
Maar toe jy die eerste keer af was, die spanne was so 8 mense groot geweest.
Ja, dis
waar. Wees jy van, hoeveel is die ander 2 metrioloog wat som jy af is?
Wel, kijk, hulle was reeds
was
daar
reeds
hulle was die, in die 2 verhalen wat daar was Hannes Ligransie en John Boerijn.
Ah,
ek denk. Kom, hulle is al dood in die tijd. En toe is hulle na die einde van hulle 6 maanden is hulle weg en toe was daar Koot Kriek en Kiewiet van der Merwe saam met my. En toe het Koot Kreef siek geword en hy is weer weggeneem in oktober en die man wat toen sy plek gekom het was Larry Malerbe. Ek dink hy bly nog hier by Wildernis.
So die ou wat siek geword het, was het wie besluit dat hy teruggaan? Het julle maar oor die radio besluit?
Kijk, uit van tevore het hy nierprobleme gehad. So hy het geweet wat symptome daar is. En toe het hy gereeld deur die medische ordonnans en eintlik direk ook gerapporteer aan die dokters in Pretoria van sy siekte. Maar die dag voor die skip, toe dit nou besluit is dat die skip om sal kom haal, toe hy so die 2-3 dae voor die skip sal kom, moes ons sy hare van baie mooi knip. En die dag toe die skip aankom, toe stap hy baie vrolik af. Die dokter wat nog saam gekom het, om te verhaal het gesê, hy het gedink hy kom hier om my ou se lewe te red en hier stap die ou man.
Heel vrolik.
Kom goed op my by die boot. So, ons was allemaal oortuig daarvan, die ou het al die symptome geweet, so dat allemaal moet dink hy is baie siek, maar hy was nie baie siek. Maar toe ons achterna gehoor, hy was bekommerd geweest, laat sy meisie om gaan verruil
vir ander ou. Is hy die meisie toe getrek, weet julle?
Nie so ver ek weet nie. Want hy toe ook nie by die werkbureau geblei nie, hy is toe weg en hy toe later aan by die reserve bank gewerk vir het.
Maar terug nou by die eerste tocht af eiland, was dit nog, op wat skip was dit?
Die Transvaal.
Hoe was het nog die Transvaal geweest?
Ja.
So was het nog die weermag wat om ook bedrijf het, die vloot?
Ja, die was hier. Ons het die vlootse skepe vir die hele tijd gebruik nog. Na jare was het die Transvaal geweest.
En die skip wat die meteoroloog kom haal het, was dit ook nie by die Transvaal?
Nee. Dit was 'n ander skip gewees van die landmeetkunde mense, die Protea.
Ah.
Ja, dit was een wat hulle gebruik het om opmetings langs die kus te doen.
Dan ja.
Die Protea het om destijds kom haal daar so. Al die ander kere was dit die Transvaal of die Natal gewees wat hulle gebruik het om die goed te vervoer.
Kan jy iets onthou van die skeepsreis? Dis mos Rossie is.
Ja, ek sê, ek het die hele reis af eilande toe het ek op die dek deurgebring, want ek was so seesiek gewees, soos een hond. En ek het eerst omtrent die laaste 2-3 dae, het ek, nee, die laaste 2 dae kon ek daarom recht opstaan.
Nou, okay.
Maar snaaks genoeg, toe ek nou na die 18 maanden terugkom, het ek glad nie siek geworden die hele reis nie. En later aan, wat er jaar was dit, 1956. 56 of 57? 56.
Ja, 56.
Toe ek weer af is eiland toe. Toe was die see hulle toe materiaal saamgevat om een totale nieuwe ballonkamer te bou en een nieuwe weerkantoor. En die see was so onstuimig geweest dat die helft van die bouwmateriaal is oorboord geword.
So.
Oorboord van met die branders. Dit was so stormachtig geweest dat ons toe ons by die eiland kom, het die kaptein besluit, ek praat nou, ek nou een stuk uitgelaat, hierdie is nou 1956, dat die see so onstuimig was, dat die kaptein toegelaat het, dat die skip voor die storm uit drijf naar die ooste toe op, net om aan die gang te bly, en die see was so, dat die kok kon glad nie kos maak nie, al wat ons geëet het daai tyd was sop, hy kon net sop koop, want hy kon die deksel
opsit. Ja, want die deksel opsit.
Ja. En ek het nie soveel, die matroos het seesiek gehoor, maar ek het nie seesiek gehoor.
Werkelijk?
Ek kon het nooit verstaan nie.
So, jy het immuun geraak daarteen.
Nie permanent.
Nie permanent nie. Maar in hierdie 56 storm, ek het dat daai jaar daar een petty officer verdrink of is dood op die eiland. Weet jy iets daarvan?
Nee, dit was vroeger gewees.
Petty officer Bolt?
Nee, ja, nee.
Daar was iemand oorlede gewees tydens die annexasie.
Ja, dit was een van die matroose
gewees. Ja.
Joe Daniels.
Maar blijkbaar in april 56 is daar een petty officer Bolt wat verdrink het.
Ek kan prachtig dit
en daar is een kruis opgesit by die basis.
Die kruis is opgesit vir Joe Daniels eindelijk.
Daar is nog een kruis.
Ja. Ek moet hou dit nie.
Ok. Maar dit kan wel onthou dat die see werkelijk op was.
Oh, dit is verskriklik.
Het julle diere afgevat?
Ek sê, maar onthou daar eerste keer toe ons af en toe ons van Durban af vertrek.
O, so is julle in 51 nog uit Durban uit?
Ja.
So is julle met die trein Durban toe en toe?
Ja. En daar was nog, die korante in Durban onthou baie goed met foto's was gewees, met die opskrif, the four biggest tomcats in Durban are going to Marion Island.
Nou ja.
Die grap van die saak is, dit was toen nie allemaal tomcats nie, want omtrent een maand na was daar gekom, het toe twee van die katte kleintjes gekry. En dit, ek sien ja, ons het daai keer skape afgeneem nie.
Maar in 51, oktober 51 het julle die katte afgeneem?
Ja, maar dit was nie die eerste katte nie. Toen ons dan kom, was daar klaar katte.
Hoe is ons twee keer katte geneem?
Wel, daar was, ek weet nie wanneer hulle die eerste keer afgeneem is nie, maar ek sê, jy sê dat in daardie tyd wat ek 51 daar was daar ander ou ook op die, wat saam met ons op die skip afgaan het, Paul Brand, hy was een ou van seevisserye, en hy het gegaan om die rawe te tel en so aan. En ons het beurt geneem om saam met hom om die eiland te beurt. En daar was op daai stadium was daar katte rond in die eiland.
Wow.
In 51.
Ok, die katte wat jylle afgeneem het, kan jy enigszins die name onthou van die katte?
Nee, hulle het nie name, ons het nie name gehad.
God, nee. Vir die vier ton katte nie?
Nee, hulle het nie name. Die andere ouens waar was soos Lugransie en so, en het, sommige geval het elkeen sy eie kat gehad. Maar, jy sê wat gebeur, as al nieuwe mense kom, dan sê die katte soos hierdie ander wild, dat hulle veld toe gehad, maar jy het hulle nooit weer gesien. En hulle was letterlijk rondom die eiland gewees.
Sure.
In
50 al. So het jylle om die beurt saam met Bob Rand om die eiland gestel?
Ja.
Hoe lang was hy daar gewees?
Hy het net vir die 6 maanden
gaan blij. So het jy self ook om die eiland gestel saam?
Ja.
En hoe het jylle dit gedoen? Het jylle kos in die rugsakke gepak? Het jylle tente gehad?
Ja, kyk, ek sou sê, hy... Toe hy begin het om ons saam te neem, toe het hy al alleen om die eiland gestap. En hy het al met die eerste paar reise, het hy al klaar ordentlike blyplekke uitgesoek.
Okay.
In die suidekant van die eiland was daar baie gerieflike grot geweest. En aan die weste kant van die eiland was daar een huikie wat die robbejagters van 1900 se mense daar gebou het, en hy het nog gestaan daar.
So het julle nou uitgeslaap?
Ja, ons het nou uitgeslaap.
Was daar nog van die robbejagters goeders daar achter gewees, soos boeken of so?
Daar was die boeken nie, daar was wel bottles pickles, wat nog eetbaar was. Maar daar was nie...
Het julle hulle probeer eet?
Ja, dat was het baie mooi gesteeld geweest. En maar daar was nie meer van het eetgoed, blikkies of so iets.
Nee.
Pickles was in bottles geweest.
Goed is
bijle of? Bijle. Een van die andere ouders wat nog samen met daar was, wat toe later in die tweede groep was, de Plessie, hy was die radiotechnicus. Hy het nog een van die byle saamgebring wat hy hier so laat baie mooi reg en laat koel met.
Wow. Ek wonder is die byl nog iewers in die ronde.
Ek weet nie, want hy sal dood.
Okay. Hoekom is Bob Rand die robbe gaan tel? Wat vir die...
Dis hier visserie.
Het hulle plan gehad met die robbe?
Ek weet nie, ek dink dit was uit robbe getel.
Mhm.
Wat aanvankelijk die het hy eindelijk in die jare was daar nie gewone robbe aan die ooste kant van die eiland, maar dat was allemaal in die weste kant. Hy het eers, en dat was een klein koloniekie wat hy daar gekry het aan die weste kant van die eiland, die gewone robbe wat sy veldsie opgaan. Maar die see-olifante was volop. En hy die see-olifante getel en hy toe die robbe getel, en hy ook van die albatrosse en so aan opname gemaakt, hoeveel van hulle is daar, en waar hulle is, en so aan. Maar dit is, wat hy, dit was sy hoofdtaak al gewees.
Dit is nogal baie werk wat hy verrig het.
O ja, nee, hy is een beestige kerel. Ek weet nie wat ooit geword het van al sy navorsing.
Nou, ons het van dit gekry, maar... Hulle het ons later jare geweldig baie bewaringsprogramme en toe kon hulle sien hoe die robpopulasies toegeneem het. En
ja, kyk, die gewone robpopulasie het baie, baie toegeneem. Albatrosse ongelukkig bietjie minder geword. Maar daar is nog iets anders wat ek nog so genoem het. Ons het skape afgeneem.
Wanneer?
Ek kan nie onthou of ons weer afgeneem het nie, maar ek dink ons het. Maar voor, in die groepe, net voor my, het hulle skape afgeneem. En een dag toe soek hulle die skape, toe hulle weg. Toe het hulle rondom die eiland nog geloof. Toe gaat het, die ouwe nog daar was daai tyd. En hulle het toe...
So, excuse, Daan Trigaard, is het hy gewees? Daan Trigaard.
Daan Trigaard, ja.
So hy het om die eiland geloof.
Ja, ja. Okay. Ja. En hulle het toe, ek weet nie van alles kan gekreed, maar daar is een wat, de minste een wat achtergebleven, en toe Bob Ren opgestap, toe hy een van die skape raak geloop, van die eerste groep wat gekom het, en sy wol was so lang, dat hy blind was, hy kon nie sien nie.
Ongelooflik.
En sy klookies, kyk die soms modder wel so. En hier so die skape sy poot of sluit af, op die klip. Daai ene, toe ons hom kry, hy het hom toe huis toe gebring. Ek wou hy om die hele tyd gelei, weet hy het rarig waar nie.
So maar
hy het hom tot by die huis gekry, en sy klookies het toe, was so lang, maar hy het nie afgegroei, hy het so gegroei.
Maar sy het soek een opstaand klookies gehad.
Ja, ja. En ongelukkig, die ding kon toe nie sien nie, en hy het sommer daar by die basis het hy, na by die basis het hy van die kraans afgeval, wat hy nie kon sien. En hy is dood, toe daar.
Maar kon jylle nie die vleis red en mense nie?
Die tyd ons om gekryk, was het al te laat.
Wat, okay.
Toe was die skuurs al daar. Maar ons het nog skape gehad, en ons het nog, in my tyd het ons nog skape geslag daar. En ons het hoenders aangehou. En in die tyd toe ek afgegaan het, toe departement Bosbou nog 6 bome op my gegeen wat ek moes gaan plant.
Wat is soort bome?
Daar is net een van hulle sy naam wat ek nog onthou het. Ek sal het ook een bykie met dink daar oor. Maar dit was bome wat hulle gehoop het wat daar sou groei.
Hoe dit gewerk.
Hulle het allemaal doodgegaan.
Maar het hulle geplant?
O ja, ja, nou. Baie, baie. En elke week omgegaan om te gaan kyk, hoe gaan het met hulle? Maar hulle het aanvankelijk, terwijl die grond wat hulle saam, wat hulle nog genoeg voedingsstof, kyk, daai grond het nie, daar is nie baie grond wat voedingsstof waar.
So het hulle grond saamgesteer, saam die bome?
In die
sak.
Ja. En terwijl dit net, toe dit nou klaar opgebruik was, die voedingsstof daar aan toe klik, allemaal door te gaan.
Het jylle probeer tuin maak, tomaties groei, of soke type goed?
Nee, wat hou sê. Ek groei nie daar, sal ten as jy so daai plek groei. Ja. Waar wat jy doen, die gras wat daar is en die moos.
Hoe was dit om die eiland te stap? Was dit swaar soms gewees?
Gedeeltes van die pad is ja. Want jy het gedeeltes gekry wat absoluut oorblijfsels van lava vloei was. En is moeilik om te oploop. Dan was daar ander plekke wat weer bedek was met mos. Maar die mos het gate toegemaak. Dan trap jy, jy dink jy trap op iets en dan tot by jou knie in die mos. Wel, daar is natuurlijk weer een groot gedeelte waar jy moeras het. Wat ook moeisam. Maar ons gewoonlik die eerste dag geloop tot aan die suidekant van die eiland. Dan die tweede dag het ons ongeloop tot by die hut. Dan ons een dag daar so geblei. En die vierde dag het ons daar vanaf weer tot by die huis geloop. So gewoonlik so vier. En dit was die gewoonte dat allemaal neem een bykie extra kost saam om daar te los. Vir geval iemand het later nodig. En dan het jy natuurlijk gekry die leierhuis. Wat nie baie les was om iets saam te dra. En hulle het as hulle geloop het, want al die kost wat vorige was daar gelos het opgeleid.
Ei, ei, ei.
Jy krijg soek.
Dis ook. So, en hoe groot groepe was jy? Het was, okay, Bob Rand het een slag of wat alleen omgeloop.
En dat hy gewoonlik net 2 mense
saam. Net 2 mense
saam. Hy en iemand anders.
O, dan was jy net 2 gewees. Ja. En dan moes jy help tel, as jy saam om was. As mens saam
was. Ek het foto's geneem van hom op een plek daar aan die westkant van die eiland, waar hy bezig is om een rok onder. Ons, hy is een van die foto's wat daar is.
Wonderlijk.
Maar, anderszins nie, ek moes vir hom ander goedies bouw. So, hy wil bijvoorbeeld weet, die rakopper pikkewyne wat daarna by die basis was, hoe lang sit hulle op die nes? Want hulle lê eier in die nes en broei. Dis nie die koningsbekkewyne wat die eier is nie, hulle voete dra nie. En ek moes vir hom 'n dingetjie bou wat gemeet het elke keer as die pikkewyn op die nes gaan sit en dan hoe lank hy daarop sit en wanneer hy opstaan. Dit is een goede formaat.
Dit klinkt voor mij nou ingewikkelde goed om te bouwen.
Ja, maar hij heeft nou mij mooi gevraagd. En toen op een stadium met zijn camera ook opgehouden te werken. En toen heeft hij mij die camera gegeven om recht te maken. En ik heb toch aan die werk gekregen. Maar hij kon niet meer, je kon niet meer die spoed van die camera stellen. Hij heeft net een vaste spoed gehad. Mm. Al wat je kon veranderen was die lensopening. Al wat je kon veranderen. Maar hij heeft al zijn foto's genomen gekregen daarmee.
Ongelooflijk.
En, en om voor mij te betalen daarvoor, dat hij toen voor mij zijn rolprintcamera cent gegeven. Ah, en dat is waarmee ik toen die 8mm rolprint
heb.
Toen hij na hij weg is. En ik dacht, hij zelf camera keerde toe later Antarctica toe gehaald, denk ik, als ik recht onder.
Toen die skip nou, jylle is oktober af, wanneer het die skip weer gekom?
Hy het
April maand gekom. Toe bring hy die hele nieuwe span wat vir 'n jaar bly.
Dis reg.
Wie was daar die spanleier gewees?
Dit was ek.
O, was jy toe die spanleier?
Ek was nie spanleier by die eerste ene nie, want die oukie waar daar ingaan was die radiotechnicus Jimmy Roop was die spanleier gewees. En toe hy nou weggaan, toe word ek die spanleier. Nee.
Oor Jimmy Roek, Roek's Bay, op Marianne Zalm ons Roek,
ja,
Roek's
Bay,
is het nou omgekry?
Ja.
Wanneer omtrent het sy naam gekry?
Ach, ek dink dit was maar seker daar rondom by 50, 51
gekrap,
ja.
So, het hy ook omgestap? Sou hy ook tot daar gestap het?
Nie so ver ek kom onder nie.
Okay. So, het is definitief, Roek's Bay is maar
ja, Jimmy Roek vir my. Die gaat baie na. Dat is Tegaard van noemd.
Okay.
En daar is nog Boogaardse vier ook, wat nou andere ook genoemd.
Ja, en is daar een Bob Rand ook. Ek weet nie of Bob Rand het ooit binnenland toe gestap?
Ja, hy het binnenland toe gestap, want hy het name gegeen op andere plekke daar ook, in die suidekant van die eiland was daar een van die goed, van die kosse wat ons daar gekry het, wat ons in blikke saamgedraad was Santa Rosa plums.
Ja.
En daar was wat jy kry op Bob Rand'se kaarte is daar Santa Rosa heel ook.
Ah, ok, wat het die Santa Rosa plums met Santa Rosa heel?
Dit was een van die kosse wat ons om die eiland gedraad, want as jy dors was, dan was daar die seed primer nogal.
Lekker geweest. Ja, nou, die hele vallei daar is nou Santa Rosa Valley. Met die vulkanische goed. Okay, toe het hulle vooraf vir jy gesê, gaan die leier wees, van die span, wat die jaar
blijft. Kijk, ek sê, toe ons op pad af eiland toe was, toe was daar van die ouwe wat saam was, wat wou hy, ek moes oorneem by Hoek op die stadium, toe ek gesê, nee, die man het al ondervinding hier, ek is niet, want hulle gesê, wel is een weerkantoor, die man, in plaas van die weerkantoor, moet eindelijk aan die vel wees. Toen ek gesê, nee, ek sal dit liefers nie doen nie. Los het soos het is, ek sal die gemeteer voor plaan.
Okay. Nou, wat was die taak dan gewees as leier?
Wel, jy moet sorg dat al die ouwens hulle werk doen wat hulle veronderstel is om te doen. En dat die voorrade in orde gehou word. Eindelijk om al die onaangename take te verrig.
Yes, moes my skakel die weerbureau daai tyd, was dit al onder departement vervoer of was dit nog by die weermag gewees?
Nee, dit was nie vervoer.
Was dit by onder vervoer gewees? Wie was die hoof gewees van die weerbureau?
Op daai stadium was het Dr. Schumann geweest.
Was het nog Dr. Ja. Schumann? Het jy Dr. Schumann ontmoet?
Ja.
Het hom geken?
Ja.
Het hy ooit gepraat nog van Bouvet-eiland, dat hy graag?
kyk, ek sê, daar is 'n ander man wat in die weerbureau was, wat wat baie belang gestel het in Boewy, en dis meneer Engelbreg. Want hy was op 'n stadium op Boewy gewees. Hy wil nog graag ons moet 'n weerstasie daar sit, maar dit het net gelyk dat het fisies onmoontlik sou gewees het om daar 'n sinvolle weerstasie op te rig.
Ons het onmoontlik om 'n sinvolle weerstasie daar op te rig.
Want kyk, jy sien, as jy volledige weerstasie wil hê, dan wil jy ballonne opstuur en jy wil in staat wees om hulle te volg. En daar was nie een plek op Boewy waar jy so'n stasie kon oprig waar jy aan die noordweste kant van die eiland was daar 'n moontlikheid. Maar omdat al die winde omdreend uit die weste uitkom, daar so dat binne die eerste 5 minute sou hy agter die berg verdwyn. Jy sou nie die ballonne kon volg nie.
Okay.
So dit was toe nie baie praktiese kwestie toe hy nie.
Dr. Schumann, ek gaan nou 'n bietjie oor hom vra, want soos ek kan aflei van die argiefdokumente, wou hy nogal 'n geruime tydjie gehad het in Suid-Afrika met 'n weerstasie stig. Hier in vroeg 19, net toe hy begin het by die weerbureau in 33, het hy al geskryf oor weerstasies op Tristan en op Gough, en nou nie Marion genoem nie, Boewy het hy wel ook genoem. En het is saam met hom gewerk tydens die internationale geofisiese jaar. Hy was mos Suid-Afrika se verteenwoordiger.
Ja.
So was hy ook betrokke daarby gewees.
Ja, kyk, ek spring nou weer in.
Ja, dis reg. Ek spring ook maar so rond.
Beide Legrandsie en ek, toe ons hoor van die Britse gemeenebees. Wat oor die pool wou trek.
Dit is nou Fuchs en Hiller, he?
Ja. Toe ons daarvan hoor, het beide van ons die Fuchs brief geskryf, en sê, luister, ons wil ook hier ingesluit wees. En toe het Fuchs gesê, as ons toestemming van die weerbureau kan kry, dan ja. Nou, Dr. Schumann het onmiddellik ja, al by ons. Toe was het Legrandsie is nou af van 56, of is het 56, ja. Maar kijk, die geofisiese jaar sou gewees het van 57 tot 58.
Dat is verleng.
Hoe sou hy af van, ja, maar ek moet nou baie duidelijk, baie seker maak, dat ek nie.
Ek kan ook die datums uit gaan.
Ja, ek kan nou nie precies onthou wat daar, maar die Legrandsie sou afgaan vir die eerste jaar. Dan sou ek afgaan en by hom oor. Nou, net in daai tyd kry die weerbureau toe nuwe toerusting van Finland af om ballonne te volg, en ek is toe die enigste ou wat weet hoe om daai goed te installeer.
Okay.
Toe omtrent, dit was seker een maand voor ek gereed was om te trek, want ou Dr. Schumann het nou alles gereeld. Dr. Schumann had briewe geskryf vir Andrew en Lady, en al die ouwens van hulle had te vra om geld by te dra tot die expeditie, maar hulle wou nie. Maar in elk geval, toe is meneer Engelbrecht, ja, toe kom hy een dag na my toe, toe sê hy vir my, Dr. Schumann het besluit dat ek nie meer daai ouwens mag afgaan, want hulle vind dit belangriker dat daar op Marion Eiland ballonvolgstelsel geïnstalleer word om die ballonne te volg, en aangezien ek dit kan doen, moet ek dit gaan doen. So ek gaan dit nie meer
Antarktika doen.
Toe maak ek nou baie heftig geslaag.
Ek kan dink, so ook.
Toe self my maar as 'n troostprys kan ek afgaan saam met die expeditie, maar ek moet weer terug. Natuurlijk toe ek honger was, toe sê Fuchs my, wat sal hulle maak as die skip vast is? Ek sê, dan sal hulle niks
voel.
Elke geval.
So, jy was toe af met die, met die MV Tron, denk ek?
Nee. Die MV Tron was die
eerste een.
Die tweede een was die Magadan.
So, jy was af met die Magadan gewees. Ja.
En Fuchs het nog so half gehoop, dit ys was.
Ja, ja, eindelijk, toe ons op die skip klim, het Fuchs my gesê, ek moet saam met hom en sy kan jy kom by, hy wil met my gesels. Kyk, hy het baie hard probeer om. Hy sou eintlik, ek dink, as hy kon het, hy gebid vir die skip moet vast, ek kan bly, want hy wil wat, ek moet al bly. Maar in elk geval, toes ek af, en die skyfies wat hier het, is noodzakelijk allemaal op die trip geneem.
Ongelooflik, so wat is het mens als Bunny Fuchs gewees?
Een baie, baie aangenaam mens meer. Toen hy, en een perfecte leier, hy was een baie goeie leier gewees, onder die alles. Hy was nie militaristische, hy was een man wat mense eindelijk gewilliglik gevolg.
Ah, oké.
Okay. Ek sou baie goed met hom hierdie weg.
Gekom het. Hoe het hy toe op die oude met Dennis Legrandsie weggekom? Sy?
Nee, is al
right. Sou hulle graag dan die 2 meter roewe gehad het? Oké. Hoe lang was hy toe in Antarctica gewees? Het was ek net 'n paar dae?
Nee, ons het sy content baie na by 'n maand daardoor gewees. Die nie vergeet jy, daar was op die stadium met die was daar een Britse expeditie. Kijk, daar was 2. Die Britse Antarctic Survey het een basis by Halibaai gehad. Ons het by Halibaai, kom van die foto's is by Halibaai geneem. En hulle het daar ons het toe nog vir hulle voorrade afgelaai, ook daar. En terwyl toe ons daar gekom het, was die skip waarmee hulle afgegaan het, ek kan nie die Bjorn of so iets gelees. Toe is hy daar, toe was ons saam met hulle daar, ek het die foto van die 2 skepe by mekaar daar. En toe ons aangegaan, na die tyd het ons aangegaan na Shackleton
waar is
het. En ons het seker dat en daar is vreselijk baie goed wat ons afgelaai word. En hulle het toen nog nie die gebouwe klaar gehad. So hulle het baie aan die gebouwe opgerig daar nog. En hulle het robbe gejag, koste hier van die honde. Ja, ons omtrent amper een maand daar neer
gedoen. So dit was een redelike tydjie.
Ja.
Het bykie, selfs met die metrode, daar kennis uitgeruil.
Ja, ja.
Daar is ook een ballonne wat probeer opstuur.
Nee, hulle het nie. Al wat hulle daar gedoen is die klein ballonnetjies wat hulle toe niet gevolg. Ek het nog daar so my eerste ondervinding van vereiste hande gekry, want ek was dom te wees, ek het my handskoen al.
Is die gevra in 59, einde 59, toe hulle nou besluit het om die Noorweë basis oor te neem, was die betrokke daarby gewees?
Ja. Was het 59?
Hulle is laat 59 is besluit geneem.
Ja, maar kyk, Noorweë het vir hulle kom vra, wil jy nie maar hierdie basis
oor nie? Hulle wil net nie gehad in die rust om die basis oor neem nie.
Nou, toe op daai stadium oor daar sta jy met die kinders gehad. Toe wil ek nie baie graag weggaan van die huis af. Maar ek is toe aangesê om die personeelbeplanning te doen. Wat so soort mense moet ons hê. En hoe groot groep moet dit wees. En toe is daar besluit op Hannes Legrandsie, want hy was toe al terug geweest, dat hy sou die leier wees. Ek is nie altijd seker dat hy sy beste keuse gewees nie, maar aangesien hy die enigste ou was wat ondervinding gehad het, was hy die aangewese een gewees. En het is nie al my gesê, ek dink daar was nie baie goeie ouder tussen hom en sommige van die mense. Wat eintlik jammer was.
Maar was jy toe saam met die skip af?
Nee, ek is toe nie daar. Ek sê, want in daar die selde tyd is daar toe besluit om veranderings op Marion aan te bring, terwyl die ander ouens Antarctica toe gaan, het ek weer Marion toe gaan na die tyd. In 59 is het ek onthou.
Ek gaan nou weer een hele sprong terugvat.
Ja.
In die eerste jare op Marion, 51 en 52, wat het jy gedoen vir ontspanning?
Wat beskou jy nou as ontspan?
Okay. Wat het julle gedoen in die aande as julle nie werk gehad het nie?
Daar was nie baie tyd waar jy nie werk gehad het. As jy nie weer kantoor gewerk het, dan het jy omtrent rondom die klok gewerk. Wat ons lewe een bietjie moeiliker gemaakt het, die ander ouens. Maar ons het die projekte daar gehad, ons films wees. Ons het groot versameling grammofoonplate gehad. En ek sê, ek kon nader aan skreeuw, as hulle nog een aand op die trein na Pretoria nog een keer geskreeuw het.
Hele brilsplaat gehad.
Ja, so, ja, natuurlijk, dan het ons tyd spandeer in die donkerkamer om foto's te maak. Daar was nie eindelijk, gelukkig, daar was groot boekerij daar. Ek het baie boeken gelees. Maar daar was nie eindelijk werkelijk enige ander tydverdryf wat ons gemaakt het. Hulle het op een stadium het hulle daar as een gebouw wat hulle gehad het, wat hulle waar jy badminton kon speel. Maar baie klein.
Maar
jy het
nie lekker
gehad, nie? Ja, nee, dit was nie lekker daar nie. En verder was daar nie eindelijk iets wat die ouders kon doen om bezig te kwijt.
Het julle nie buiten nou die goed wat jy moes gebouw het vir Bob Rand, is met mense nie ook goed begin bou vierpijle?
Nee, eindelijk nie. Daar was nie, kyk, meeste van die ouwens het vaste werk gehad. So die radio operateer, vaste tye van die dag moes hy gaan werk. En die radiotechnikus moes ook gedurig teer sien dat alles werk. So daar was nie werkelijk baie tyd vir ontspanning van jou.
Hoe het communicatie met jou huis gewerk?
Ons het elke week kon jy een brief van 200 woorde skryf en een brief van 200 woorde ontvang en dan is dit met morsekode.
Was het nog morsekode gestuur?
Ja, ja.
Kon julle soms met die radio praat?
Een van die ouwens wat was, die plezierkie wat ons die tweede jaar aan gehad het, hy was amateur geweest. So hy kon ons normale radiotoerusting gebruik asof hy,
ja,
asof het syne is. En hy het dikwels met die huis gepraat en af en toe het hy vir een van die ouwens ook gereel om een familie lid te kry om aan die ander kant by die amateur uit te kom. Maar andersens was daar nie eindelijk net hier by kerstfeesttyd, dan was daar een geleentheid met die SAIK om vir jou familie boodskap te stuur.
En met winter, het julle enigszins met winter gevier?
Ja, so op nie so vreselijk vrolijk as wat die deesdae gaan heen, want ons het baie meer primitieve behuising daar gehad destijds. Ons het maar so'n klein stillerige partijtje gehou, en dan het die ouwe leer te gevat om speciaal kost te maak. Maar die kok nie die kost. En ek het nou, onlangs het ek een van die spuiskaarte wat ons gehad het.
Fantasties.
En ek weet nie waar daarvan geword het. Nee, hy is ergens in die huis. Die radio operateer en ek het een keer speciaal die kos aangebied. En hy, wat Engels spreek nou, die was hy op die foto. Hy het nie goed afgepas. En hy het toe die spuiskaart het hy op gewone kladpapier getik. Nu die kladpapier lyk nie soos perkament as jy dit recht gaan.
Ja.
Hy het toe spuiskaart gemaakt op kladpapier getik. en ek kan nie meer die kos onthou nie, maar ek onthou net een ding op die end. Toe daar by koffie of thee gekomd, het hy geskryf, koffie of thee, as jou dit self wil gehaal.
As jou dit self wil gehaal. Dit is nogal snoks. Wat het julle gedoen vir melk, van koffie en thee gebrood?
Poeiermelk. Ja.
Kan u onthou of iets is wat mens mis op die eiland?
Wel, ek sou dink, ons het die feit dat jy kan winkel toe stap en iets gaan koop wat jou hart begeer, wat nie daar so is nie, want daar is nie. Daai daar het ons nog drank van niet gekry, nie baie nie, een bottel bier op een dag.
O, was het zelf gerationeerd geweest?
Ja, en of een dubbel tot brandewijn of een dubbel tot whisky, of jy kon drank koop, speciaal dan moet jy huiskleur weer, dan het hulle van jou salaris afgetrek. Maar, as ek nou vir jou sê, ons kon een bottel rooi Johnny Walker whisky koop vir 2 shillings.
2 shillings?
Ja.
Ongelooflik. Yes, maar. Nou weet die drankkabinetse sleutel gehad, die leier, maar.
Ja. Kijk, ons het in die stoorkamer, het ons een speciale plek gehad vir drank. Mm. En ons het sigarette verniet gekry. Ek het destijds nog geroep. Ons het hierdie pakke 50 Viceroy sigarette gekry. Net soveel as wat jy wil hê.
Genigtig. Wanneer julle geëet het in die aand, het julle saam om die tafel gesit?
Ja.
Was dit een reël of wat man het gedoen?
Nee, maar dit was maar een soort van die gewoonte gewees. Mm. Daar was, is nogal eenaardig as jy so op so een land met afgeslote gemeenskap wees. Dan kom ouwens met snaakse gewoontes te voorskyn. Hierdie kreer, jou die selle ouwe het siek geworden. Het gewoonde gehad, as ons in die aand gaan sit en eet, en ons het altyd nagereg. En nagereg is altyd ingemaakte vruchte met kastik of onversoete condensia.
Het is waar, ons nog so gelakke baie geëet het dan.
Ja. En dan duis om, as ons by die tafel sit, dan sê, wie jy jou nagereg het vanavond, wie as enige ou sê nie, en hy sê, alright, ek vat dit, en dan eet hy niks ander kos nie, eet hy net al die andere.
Dit is nagereg. Ok.
So, ons het formeel gaan gesit en eet.
Mm. Het julle enige iets gedoen, so sonde op het hier gehou, of so iets?
Nee.
Okay, toe kom julle nou terug Suid-Afrika toe. Wat is mense eerste indruk van Suid-Afrika, as jy nou 18 maanden op die eiland was?
Dat ek sien, wat het ek, waar het ek nou, waar het ek van die skip afgeklom? Was het weer in Durban of was het in die Kap? Want jy sien, die skip het betek het van Durban afgetrek, ander keer van Kaapstad af. En ek sal vrachtig waar nou op hierdie oomblik moet lig om vir jou te sê waar ek
afgeklom.
Want ek het nou paar kere gegaan, maar daar hier eerste keer, ja, ons het in Durban afgeklom weer. En ek kan eigenlijk sê,
opgeval het nie?
Nee, want dit was vir ons snaaks in een mate om weer gewone kleren aan te trek, want op die eiland het ons eilandkleren aangehad. Behalwe, midwinter, het ons allemaal vir daai dag gewone broek en baaikie aangetrek.
Okay.
En dan was die plek mykie opgemaak, ons het nou nie krinkelpijp gehad, maar toiletpapier afgerol, plek te decoreer. Nee.
toe jy nou terugkom, was jy jare lang betrokken gewees, verstaan by die eiland program,
ja.
By Sanna program.
Dis erg, ja.
En tot wanneer omtrent?
Wel, kijk, ek is toe in 56 weer af. En toe omtrent 8 maanden geweest, die toerusting geopzet.
Hoe kon het geweest dat hij net voor 8 maanden is? Het skip specifiek gestegen?
Ja. Ja, want ek was in die tijd getrouwd.
Wow, okay.
En hulle het vir my gesê, ek gaan net af om die goed te installeer, het sal nie meer as 3 maanden wees. En toe dit toe nie gebeur, toe word ek nou later al met die moegerig om daar te sit, want daar is volledige span het sal, dus toe 4 was op die stadium, toe is nie net meer 3 nie, toe is het 4 gewees, plus ek.
So jy was 5 meteoroloog gewees?
Ja.
Die term metkasse, het julle dit toe al gebruik?
Nee. Nee, dit het iets wat later gekom. En toe het ek meneer Engelbrecht toe gesê, maar luister, jy het vir my beloof, ek gaan nie so lang hier bly nie. En toe het hy hulle speciaal vir die vloot gevra, toe die Natal afgegaan om my te kom haal. Nie net vir my nie, maar ook van WNR, Raymond Weiss, wat die ionosferische program vir die WNR kom installeer het op die selle tyd. Hy was hier van by Wits gewees.
Die mense wat toe die span daar was, wie was die spanleier?
Wanneer?
In 56 man.
Ja, ek is die spanleier. Voor die groep, tot ons weg is, toe Roets oorgeneem by my.
Roets?
Hannes Roets.
Hannes Roets oorgeneem. Wow, so dit was maar, julle het maar gefunksioneer as gewone span, dit was nie mense wat nou van buiten gekom het en ook maar deelgeneem aan die aflooswerk om die weerballonne op te stel en so. Wie was die ander metroloog gewees?
Wat
is
dat?
In 56.
Dit was Dirk Bonema, Willem van Huisteen, Hannes Roets, Potje Potgieter.
Ah, okay.
Ja, dat is so.
Ok, toe die dit gaan installeer en toe is die terug Suid-Afrika toe betrokken gewees by die IGE wat in die tyd ook was.
Ja, dat is weg, ja. En toe is Goff is toe die tyd ook beplan.
Ja, ek denk Goff is die eerste expeditie was so rondom 56 gewees.
Ja, kyk, dit is toe net van die Merwe wat saam met my op Merwe was. Hy was in 52 tot 53 was hy op Merwe gewees. En toe hy saam met die Britse groep gegaan na die oorspronkelijke plek daar by Archway Bay of iets wat die aardwaarde was. Daar had hy was weerkundige. En toe later aan, ek kan nou nie eens onthou waar die jaar is daar toe van al besluit om op permanente basis op Goff opgesit op die plek verder syd. Kan nie onthou wat die jaar was, maar dit moes na 56 gewees.
Ja, dit was na 56. Dit was, die program is al op amper, op, as, soos ek het lees, op een amper half toevallige manier begin keer aan Crawford, wat afgegaan het en gesien het is, of hoe dit gebeur.
Nee, kijk, Crawford was op Tristan gewees. Tristan de Koena was hy het in die tyd wat hy daar was, het hy een of keer daar afgegaan. Want van die ouders van Tristan het na Goff toe
gegaan. Oh, en hulle langbouds?
Ja.
So.
Ek so het nie gedoen. maar hy het toe ons vraag boot op Merwe ook gehad.
Het julle nog in 51, 52 van die boote daar gehad?
Ja.
Het julle uitgegaan op hulle?
Ja.
Om te?
As jy 20, 21 jaar oud is, dan vraag jy nie reen in.
Was jy dit toch Tristan en Longbacks gehad om Marion?
Ja, ons het 2 gehad. Een was een bykie beskadig, maar die ander ene het ons een petrol engine voor aangesit. En ons het half om die eiland moet omgaan. As het mooi weer daar is, ons het een keer afgegaan, dit het so'n dag soos hierdie.
Ja, gelukkig.
Gaan ons, was jy al op hen?
Ja, ek was.
So jy weet waar Escape is.
Ja.
Ons het omgaan by Escape voorbij. toe ons daar by 'n plek gekom waar daar grot was waar Bob Rand kom komberse ingelos het. Toe het ons die komberse op die boot gemaak. Toe ry ons nog verder af tot by Kildeltie Baai waar al die macaroni pakke wyne daar
was. Ja, dit was maar so 'n half amfitheater.
Ja, ja. Toe ons daar boekie geland en toe afgeklim, want het is met ook weinig rondgeloof. En wat nog toe meer gebeur het, my oorloosie het toe daar in die slag gebleven, in die see geval. En toe gaan ons naar die middag huis toe. Daar was, ek denk, 4 van ons op die beurt. En ons is toe op pad huis toe. En toe ons weer om die skuip wil gaan, toe die see baie onstuimig geraak. En die water spat toe in die boot en spat op die engine en die engine vrek.
Toen moet dat julle begin roei.
Ja, jy weet, nou roei, maar jy weet, nie een van die ouens kom van die see af nie. Nie een van hulle is boot gewoond nie. Ek het daarom gelukkig, in die tyd wat ek op die universiteit was, 'n paar keer geleer hoe
om te roei,
in een dam, nie op die see nie.
Was dit nou op die nog staan in bos geweest of wat?
Ja,
dat is groot.
Goed as jy wil. Toe gaan ons nou daar, jy weet, en oor wat verder gebeur het. Die arm van die radder waarmee ons hier het gebreek, toe ons daar by Kildeltie gestaan. Nou moet ek so hier afgaan. Ek stuur hier achter. En ek kyk later in die land so, maar ek sien, ons gaan nou achteruit, ons gaan nie waar ons wil gaan nie. So ek vir ons, wow, ons moet nie meer hier om probeer gaan nie, ons gaan nou na daai kant doen. Ons gaan weer terug achter die kant, dan sal ons maar sien wat ons verder doen. En dat ek nou vir jou sê, op daai stadium, toe is ons prachtig ver van die land. En nou is die branders opgegroeid. Nou moet ons die boot omdraai. En as jy nou boot moet omdraai, dan kan jy nie direct omdraai.
Ja.
Dan moet jy stadig opgaan op die brander. En as hy bo is, dan draai jy een keer. En jy gaan weer stadig af.
Klink nog om al kins.
Ja, wat ek baie vinnig aangeleer het. Geleerd het wat geval was een. En die van de Merwe, wat die stoorman was, en ek, en wie was die vierde oog geweest? Dat was 400. Toen ons teruggegaan achter die baan, achter die boom, en ons het die boekie toe daar. En ons het altijd samen met die boot, het ons een opblaasboekie saamgevat, genoot. Vat ons om, en ons het nou die verhuis, wat ons bij Van Barbrand, wat het in 2 van ons slaap toe, in hierdie boekie.
Op die see?
Nee, ons het net op die grond gekom. Maak ons, sit ons daar en ons het toe die nacht geslaap. En die ander 2 ouders het toe huis toe geloop. Volgende ochtend toe die dieselwerktuigkundige gekom met een nieuwe magneto vir die engine key en hy het ingesit. Maar hy loop huis toe, hy gaan nie saam met die boot.
Hy gaan nie op die see nie, sien voor nie.
Toe ons by die huis kom, toe sê ek vir jou, haal hierdie engine uit hierdie boot uit. Voordat ons weer nie versoek.
So kan kom om boot te rij. So jylle, het jylle nooit oorweeg om Prins Edward Island toe te rij?
Nee, dit is te ver.
Is dit te ver?
Ek sê dit nie gewagen nie. Kijk, hulle het Prins Edward toe gegaan, maar nie met die boote nie. Daar was saam met die aanvanklike groepie wat saam met Kroppe daar was daar een paar Tristan ouens gewees. En ek dink hulle sou dit miskien gewaag het, maar ek sou dit nie gewaag het.
Was jy self ooit op Prins Edward gewees?
Nee, glad nie. Hulle het nooit daar gaan land nie.
Nou, was daar in die tyd by die Weerbureau een minister gewees wat besonder belang gestel het in Marion?
Nee, wat ek ooit van bewus was nie. Ek gewin nie hulle, daar was nooit eindelijk een minister wat vreselijk baie belang gestel het in die Weerbureau.
Okay. Was jy by die weerbureau gewees in al die tyd dat het nog by die departement vervoer was? Wanneer het jy...
Ja.
En met die oorgang na die departement omgevingshulke?
Ja, ja, ek was toe daar. Ek toes het nog daar.
Okay. So, in al die baie jare wat ek in die weerbureau gewerk het, het was toch maar nooit een minister wat het nou sy werk gemaakt het.
Nee,
wat? Om die weerbureau om te sien.
Nee, ek sê jy sê... Die enigste ou wat werkelijk iets vir die weerbureau probeer doen, was ou P.B. Botha. Jy weet, op een stadium het, ek kan nie onthou wat die jare was, was daar een groot storm gewees, wat die Kaap getref het, en een paar ander plekke in die land ook. En toe, sê P.B. Botha, ek moet vir hom kom verduidelik hoekom ons nie daai storm voorspel het. Toe gaan ek nou om te sê vir hom, ons weerbureau het nie die toerusting of die mense om die voorspellings te doen so wat in Europa gedoen word. Nie. Ek sê, al wat ons het om op staat te maak, is die voorspellings van die Britse weerdienst. Ek sê, en hulle het, omdat hulle nie so baie belangstel in die fijn detail van ons weer nie, het hulle baie, hulle roosterpunte waar hulle voorspelling maak, is bykie ver uit mekaar het, en die enigste twee wat ons hier gehad het, was een punt in Botswana, en die ander ene in die Transkei. Ek sê, alles wat tussen...
Waarvan ons weer kom ons maar van die weste af?
Ja, ja, maar jy weet, as jy voorspellingspunte het, en jy sê vir jou, daar gaan dit gebeur. Maar jy weet niks wat tussen nou gaan gebeur. Want jy het nie meer roosterpunt nie. Sê, want ons het nie geld nie. Want ons kan nie een groter rekenaar bekostig nie, en ons kan nie meer stasies opzet nie. Toe sê vir my, maar hoekom privatiseer jy nie die weerbureau nie? Ek sê vir hom, ek glo nie mense sal belangstel om aandele te koop in een inrichting wat kosteloose voorspellings uitreik nie. Sê my nie, dis nie wat hy bedoel nie. Hy bedoel, privatiseer en dan laat jy die staat betaal vir die dienst wat jy aan hom lewer.
Ah, sien.
Ja. Toe sê hy, sien dat jy iets doen aantrend. Maar ongelukkig was die departement omgevingszake sy mense nie baie gediend daarmee nie, want as die weerbureau het hulle uit, dan daar is daar een klomp ouwens wat wie sy belangrikheid nou minder word.
Ja, ek verstaan.
En hulle dit hand en tand beveg, ook P.W. Botha het achterna weer opdrachte gegee dat het moet gedoen word. En dit is werkelijkheid, hoe is daar self consultante aangesteld, ten duurste. En hulle het gekom met voorstellen dat die weerbureau kan geprivatiseer word, en dat hy dan een dienst lever aan die staat, maar hy kan ook vir ander mense geld vraag, vir die voorspelling.
Sien jy maar soos lugmaatskappy en so
begin? Ja, ja. Ek het met die idee gekom, ek het gesê, as hulle vir elke passasier wat in Suid-Afrika op Suid-Afrikaanse lughawens op een vliegtuig klim, R1 fooi vra, dan kan ons R10 miljoen per jaar insamel daarvoor, wat het groot hap in die uitgaat. Toe sê burger lugvaart, nee, dit kan nooit gedoen word nie, ons kan dit mee doen nie. Burger lugvaart vraag die oomlik vir jou net meer vir lughawe. Jou lughawe belasting is meer as jou lugkaart.
Ja, nee.
Dis wat hulle nou doen. Maar in elk geval, die ministers wat ons gehad het, was David Willeers. Hy moet dit nie doen nie. Ander ene wat daar was Kotse. Ja. En in elk geval was die paar ons bokant my in die omgevingssake was so gekant daarteen. In werkelijkheid het die consultante hulle verslag gelever op vrijdagmiddag. En Kotse, wat toe minister was, het gesê ja. Dit kan gedoen word. So die weerbureau was geprivatiseer van maand, vrijdagmiddag tot maandagochtend. Maandagochtend toe kom daar een man wat in die administratieve afdeling was van die departement. En hy kom en hy praat vir Kotse bang. Hy sê van, hoe kan jy staatseiendom vir hierdie maatskappy nou gaan gee? Jy gaan groot moeilikheid kom.
Ai.
Wat nonsens is natuurlijk, want bosbou is op die stadium. Alexander Baai is een diamantdelwerie. Allemaal daai goed is geprivatiseer al op beide stad. Die minister Kotse skrik om Boeglam en sê nee, stop alles. Stop.
Ach nee.
Maar toe die zwarte regering het achterna elk geval die weerbureau uit die staatsdienst gevat.
Ja, hulle het. Nou, wanneer is die weerbureau geskuif van vervoer en omgevingssake?
Oktober maand van 1985.
Oktober 1985. Ja. Jy was die hoof van die weerbureau geweest. Ja. Wanneer is die hoof van die weerbureau geword?
Begin 84.
Begin 84, ja. Okay. So, hoe belangrike afdeling van die weerbureau was in die tydperk Antarktika en die eilande?
Kijk, dit was nooit een deel van die weerbureau geweest. Dit was altijd deel van vervoer en deel van, hulle het Antarktika afdeling gestig, eigenlijk op die stadium. Maar voor dit het die weerbureau een belangrike rol gespeeld in besluitneming, want dit was die enigste mense wat belang gestel het. Niemand anders het belang gestel nie. Nee, die weerbureau is al Dr. Schumann se woorde was, die enigste imperialiste in die land is die weerbureau.
Dit is wonderlik. So, Dr. Schumann het belang gestel, die weerbureau het belang gestel in Antarktika, en was betrokken by die besluitnemingsproces gewees, in hoe mate?
Totdat klomp administratieve mense besluit het, hier is een ding wat ons kan gebruik om onszelf te bevorder.
Okay.
Jy weet, jy moet nie vergeet nie, as jy hen een klomp kyk en kies onder, kan dan, is het beter.
Is het beter.
Ja, jy weet, tot op baie stadium was die weerbureau en sy doen en later eindelijk een las. Maar toe Antarktika nou meer belangrijk begin word, en toe het alle meer weggevat van die weerbureau.
En wanneer het dit begin gebeur? Wat het elkaar omtrent?
Ek sou sê hier, van die 70s af het al meer geword.
En wie specifiek het toe dan nou meer begin belangstel? Was het administrateurs in die departement vervoer?
Ja, onder andere.
Onder andere.
Ja.
En wanneer het die wetenskap begin meer word, die biologiese wetenskap, wanneer het die shift, wil ek amper sê, gekom waar het weer was, na wetenskap?
Ek dink, is omtrent die selfde tyd wat die NSF begin. Kijk, ek moet nie weet nie, dit was alles deel van WNR gewees, wat toe afgesny is. Maar omtrent in die tyd, want toe het al hoe meer mense gesien, daar gaan geld beskikbaar wees. En op die stadium met die universiteite toe, vir heel eerste keer, toe die universiteite begin, dink, hulle kan nou geld kry. Van toe af het die ding eintlik, spoed gevat.
Ja. Hoe belangrik, uit die meteorologiese oogpunt, hoe belangrik is die weerstasie op Nadu?
Kijk, ek sê, met al die technieke wat betref satellietwaarnemings, is hy miskien nou nie meer so absoluut essentieel nie. Want hulle kan een redelike goeie peiling doen van temperatuurprofiele en jy kan werklike weerpatrone sien beweeg in jou, uit jou satellietfoto's. So ek sou sê hy is nie absoluut lewensbelangrik wat as hy nie daar is dan gaan alles tot stilstaan kom. Maar hy het nog sy waarde. Antarktika miskien in 'n mindere mate, want daar is 'n klomp ander lande wat weerstaan is op Antarktika het. Maar ek sou sê Gough en Marion's bly belangrik.
Wanneer toe die besluit geneem is om Gough 'n meer permanente stasie te maak, was jy betrokke by daai besluit gewees by die reëlwerk?
Ja. Ja, ek het nog die gebou omtrent geteken wat ek in die gebou wil hê daar.
Was het nou gegrond op ervaringe op Marion?
Ja.
Wat nodig is in so'n gebou en so.
Ek het byvoorbeeld aangedring al dat hulle moet vir elke ou privaat slaapkamer gee, want op Marion het ons nog 2 of 3 in die kamers gehad op die slag.
Slag, regtig?
Ja, heel in die begin, ja. En ek dink op so'n plek soos daai het jy definitief een plek nodig waar jy kan wees by tye.
So, ek probeer nie verstaan hoe dit gewerk het, want dit lyk vir my, daar is constant natuurlijk ander komitees gestig, en dan is het Sankan, en dan is het Sakkan, en dan is het Taskar, en dan is het dit, en dan is het dat. So, van 1950s was het maar die weerbureau wat die mense verskaf het, en die departement vervoer wat die logistiek verskaf het.
Ja, behalwe dat ander departementen betek hier bygedraad, soos iemand van die postkantoor, ons het postkantoor ook gehad, wat twee keer communicatie gedoen het. Somtijds was het lichtvaart sy radiomense. Maar die administratieve afdeling van die departement van vervoer het die administratiewerk gedoen. Maar daar was baie nauwer samenwerking tussen hulle en die weerbureau oor in publieke werke.
Natuurlijk, ja.
Oor alles wat nodig is en hoe dit behoort te werk. En daar was natuurlijk nog op daai stadium beperkte fondse. Is eerst nadat die ander navorsingsprogramme begin het, wat geld sommer net
begin kom het.
Ja,
so,
volop raak.
Toe was die BNNR was eerst betrokken en toe later die NRF.
Ja.
Oké, okay. En daar is toe komitees gestig, as ek het recht verstaan, specifiek vir wetenskapelik, wel vir Suid-Afrikaanse en Nationale Antarktiese Komitee enzovoorts.
Ja.
Het die Weerbureau altyd mense gehad op die komitees?
Ja, ek was voorsitter van sommige van die komitees.
Weet jy dalk nog van die papierwerk, iewers in die boks?
Nee, ja. Nee, dit is alles achtergeblei in die Weerbureau.
Wie was die groot name gewees in die tyd? U was die voorzitter, was daar ander deurloop gewees van mense wat vir 'n paar jaar betrokke was?
Wel, 'n paar ouens van die universiteit en was daar gewees. Gladiel van Rhodes, wat ek toevallig goed geken het.
Piet Stoker dalk, was hy nog?
Ja,
was
Stoker het, ja. Ek het baie goed met hom oor die werk, kom maar uit. Hy was een baie eerlijke wetenskapelike gewees, hy het nie vir homself op een voorgie geplaas nie.
Ja, ons sien hom hopelik binnen 2 maande, met Boetje.
Nee, ek het baie vir hom gehou. Ek sien.
Van Sinder en Bakker, het hy ooit met hom gewerk?
Nie baie nie.
Nee.
Nee, Gledeel was daar gewees en Stoker, ek kan een vrachtig oomlik nie doen dan een specifiek ander, want nou die komitees het verskillende velde gedek.
Was daar iemand van die departement buitenlandse sake gewees?
Nee, dat oor die daai een ou van Durban Universiteit het ook kan nie nou sy naam.
Lester King ook? Was hy geoloog geweest?
Nee. Hy was ook een ou wat met boatmosfeer gewerk het. Ozonwerk.
Ek sal gaan opsoek, dit woord nie te moeilik te wees nie. Toe ek nou die woord King noem, toe denk ek aan, daar was nooit een moontlikheid om saam die Noorwee, Britse, Zweedse expeditie te gaan nie.
Nie wat ek van bewus was nie.
Dit was in 52.
Daar was, ja, kyk, iemand van die Weerbureau het, was in daar.
Ja, dit was een J.A. King geweest.
Ja, dit was ja. Hy het later dan, het hy registrateer van Wits geword.
O, oké. Het jy hom geken?
Ja, baie goed. Hy was op die skip toe ek die eerste keer Marian toe is. Hy is die ou wat my sop aangedraag op die dek.
Okay. Het hy gepraat oor sy tyd saam hierdie expeditie? NBS, ja.
Nee, ek kan nie spesifiek onthou.
En dan is het, hy ooit stories vertel van sy tyd saam Fuchs?
Nee. Nee, ek het nooit gehoor nie.
Okay. So die wetenskap, daar was 'n paar wetenskaplikes gewees, hoe baie het die departement buitenlandse sake enigszins inset gehad? In Marion nou? En dan na ander vlak Antarktika?
Nie by Antarktika nie. Ek sê, ek het met ookie van buitenlandse sake meer te doen gekry vir ons ons met hierdie wat het hulle die vier state genoem, die Transkei in Botswana.
Botswana.
Ja.
Al die Bantustans.
Ja, ja. Toe hulle nou daar was, toe het ons mis daar ook wetenskaplike komitees gehad. En daar is een ookie van buitenlandse sake wat tamelijk daarmee betrokken was. Ek het sê, sy naam nou onder.
Maar hulle het nooit vraag gevra vir die Weerbureau. Byvoorbeeld, in die laat 1970s was daar mos nou hierdie incident gewees, die Vela Flash wat opgeneem is
ja,
en so.
Ja.
Het hulle nie vir die Weerbureau vir inligting gevra of enig iets nie?
Niks.
Mm-mm. So klink my nie, hulle het baie belang gestel nie.
Ek sê, een keer maar dit was nie eindelijk buitenlandse sake. Dit was eindelijk kruigepoor gewees. Dit is natuurlijk nou ook hoogs geheim gewees. Moet nie vergeet. Hulle het klaar op die stadium by die Duitsers optische stelsels gekoop. Om satelliete te volg. Want hulle wou dit gebruik het om hierso by Bredasdorp hulle goed te volg. En toe het daar in die Duitsland by die regering het begin vraag wat wil ons met so'n ding maak? Toe Weermacht van mense en kruigpoor het na ons toe gekom en ons moest toe groot leeg oor hoe ons dit sou gebruik hierdie toerist en die Duitse ambassade het mense gestuur om met my te kom praat oor hierdie ding want ek denk hulle het van die begin af nie geloof nie maar hulle wou ook graag om Duitslandse achterkant te beskerm wou ook graag saamspeel.
Ja.
Want hulle toe een van die goed klaar gekoop. Maar hulle moes eintlik drie kry. En die ander twee is nie afgelever, maar die eerste een is afgelever. En toe veiligheidsonthalwe moes hulle hom toe terugkoop.
Ai toch. Maar dit was nou nie spesifiek met die eilande of want daar het dit gedoen gewees.
Nee, maar dit was genoem dat ons daar op die eiland so ding sal sit om satelliete te volg. Maar dit was alles oorverdoener.
Okay. En daar het soms wel Russische skepe aangedoen by die eiland.
Ja, ek weet van een keer wat het gebeur.
Beroep. En dan wat moes hulle het rapporteer aan julle? Was hy daar gewees?
Ach, hulle, soms so in, hulle het vir ons, daar was nou een Russische skip hier gewees, hulle het vir ons kom keier hier by hulle, jy weet, so.
Okay. So het was nou nie, het was op het groot story of aan gemaakt is of iets nie?
Nee, het was nie.
Het julle skepe gesien destijds in 51-52 wat al voorbij gevaar het? Nooit?
Nooit, nie enkele ene nie en ook nie hierdie visser bezig het wat hierdie wat die Patagoniese tandvis of so iets.
Niks skepe nie?
Nee, was niks. Enigste wat ons ooit gesien het, behalwe die skepe wat ons gekregen het, was die ijsberg wat een keer voorbij gedreven.
Dit was seker nogal story van bietjie opwinding.
Ja, dit was. Hy het tamelijk nabij voorbij gekom. Dit was nogal mooi geweest om te sien.
Okay.
Hy het stadig. Dit was 2 dagen wat ons hem gesien het.
Werkelijk?
Ja, hy beweeg hier vandag nie.
Het julle ooit vis gevang by Mario?
Ons het vis gevang, rockcod het ons daar gevang, maar dis die makkelijkste vis. Ons het daar gewoon een touw gevat en een gebuigde spijker en ingegooi.
Ja, draak julle uit.
Dan, ja, nie as aas aangesit nie. Maar rockcod, maar jy kan net seker tyd van die jaar, kan jy hulle eet, want ander tyd het hulle wurms in. So jy moet hom altyd, as jy sy vel afgetrek het, in die lucht hou om te kyk of hy nie wurms.
Ja, dit klink nogal gerurig.
Ja, dit is gerurig, maar andersens was lekker vis gewees.
Wanneer is Dr. Schumann weg by die weerbureau?
Hy het afgetree. Ja, laat ek sien, toe hy af is, toe meneer Van Rooy, toe was hulle nog in Linwood gewees. So dit is voor, ek sou sê Dr. Schumann moet hier in die 70's, moet hy afgetreed.
Ja, maar was hy weg by, wanneer is hy weg by die weerbureau? Was dit nie vroeger nie?
Ek kan nie onthou dat hy vroeger weg is.
En toe het MP Van Rooy hoofgeboer en toe Engelbrecht.
Ja, dat is recht.
En hoe dit toe daarna geloop, kan jy onthou?
Na Engelbrecht was dit Leroux en toe Taljaard en toe Trigaard en toe ek.
Toe was allemaal mense wat op een of andere manier al op die eiland was, of baie van hulle?
Ja, behalwe Dr. Schumann was nie daar nie. Selfs nie, Van Rooy was ook nie daar nie.
Maar was hy nie in Antarktika nie?
Nee.
Nee.
Engelbrecht was wel by Boewe. En Taljaard was ook nie op die eilande gewees nie.
Wat sy voorletters? Is Johan?
Ja, Jan Taljaard, ja.
Ja, daar was een J.J. Taljaard op die eilande gewees.
Is het?
Ja, ek weet nie of het nou noodwendig is.
Was het met enkele besoek of was het?
Nee, het was op die spanlijst.
O ja, daar was een ander taljaard gewees. Ja, daar was een taljaard gewees, ja.
So Antarktika, ook in die begin, was die weersopnames daar belangrijk gewees?
O, baie belangrijk. Ja, dit was uiterst belangrijk. Vooral toe daar nie satelliet daar was toe. Geen satellieten. Waarnemings. En op daai stadium was daar ook nie drijvende weerboeie gewees. Jy moet nie vergeet nie. Weerboeie het ook nog bygekom na die tyd. Nee, op daardie stadium was het ek sou sê, lewensbelangrik gewees. Goff en Marion.
Het jy ooit afgegaan met die RSA op die skepe gevaar?
Nee.
Nee, nie aan Gallus?
Ook nie.
Nadat jy sê, nou, by Marion was een paar keer en op Antarktika, was die toe ooit weer afgewees soms?
Nee, ek was die laaste wat ek nou was in 59.
O, was dat in 59? In die weerbureau self, het julle iemand afgevaardig om te werk met Antarktika en die eilande, of was het maar een taak wat die hoof verrig het?
Nee, kyk, daar was nie in die weerbureau iemand wat net specifiek daarop toe. Daar was ons wat versekere aspekte van die werk. J.H. van der Merwe, vir een lang tyd het hy omtrent alles gedoen daar. Voor hom het Piet Leroux dit gedoen.
En ek julle soms gesikkel om mense te kry om dat gaan? of was het maar altijd iets over mensen redelijk makkelijk gevolunteerd het?
Nee, dat was niet altijd makkelijk. Nee, die ouders moest dikwijls maar mensen van die straat afvatten. Mm. Dat was niet. Je weet, mijn jong daar was allemaal ook graag een of andere tijd op Eiland geweest. En je hebt gekry dat een groot gedeelte van die mensen. Het Jan Piet Leroux zelf?
Nog niet.
Hij bleef hier in
Kleinmond.
Kijk, hij het, voor een lang tijd was hij eindelijk mijn steenpilaar daar geweest. Want hij, baie, hij was op die eilanden en hij het intiem gekend, die werk. Mm. So hij kon besluiten nemen daarover, wat andere ouders niet makkelijk kon. Zo kon geneem het niet. Kijk, hij was op golf en hij had een keer toen Smalberger daar dood is, toe dat hij naar die zoekspan het uitgeneem zijn toe. So, jy kon altijd zien als die ouwens wat niet op die eiland was, nie, verantwoordelijkheid oorgeneem het, dan daar moeilijkheid gekom.
Wat sal die rede daarvoor wees?
Ek weet nie, ek dink as jy weet wat die omstandighede daar is, is het veel baie makkelijker om te zien wat het probleem aan die gang is. En als je niet daar was, nie, dan moest je je verlaten op wat andere ouders vir jou sê, en dat werkt niet altijd.
Okay, so, wat is die rede hoekom mensen nie noodwendig graag wil gaan nie, wat vir die weerbureau gewerk het nie?
Ek weet nie. Ek denk daar is net een nieuwe soort van of een gebrek aan avontuurlustigheid. Want ek het een gehelse avontuur beskou, dit wil ek doen, jy weet.
Ja.
En meeste van die ouwens, soos Trigaard en Piet Leroux en andere ouwens, Willem van Huisteen, Dirk Bonema, ons het het, dit was het, jy wil dit doen. Jy wil hier sien wat gaan aan. Andere ouders het nie
later gaan er, nou, as jylle mense, so te sê, van die straat afgekry het, is dit maar advertenties wat jylle uitgegee het, en dan hierdie mense gekom, want jylle of lus van avontuur, of om een salaris te verdien en niks te betaal mee.
Ja, dit is, ek dink in baie gevalle was dit so gewees.
En, toe jylle nou hier in die 60s en 70s, het jylle ooit gedink as hulle tyd kom, wat vrouwens sal gaan, wanneer het dit begin een vraag word, wat mense, vrouwens begin aansoek doen het, of vraag het dat hulle wil gaan?
Hoofsakelijk daar ek weg is. Ek kan nie eindelijk dink wanneer dit specifiek begin, maar in my tyd was daar al daar was sprake van gewees. Maar dit is nie tot uitvoer gebring.
En natuurlijk het die gedachte dat het ook zwart mense mag gaan.
Dat het hoor, die moet nie vergeet nie, heel in die begin was daar kom tweelinge gewees.
Ja.
Wat betrokken was. Daar Joe Daniel is een kleerling gewees.
Joseph Daniel, ja. Daar was ons ook een of twee kleerling arbeiders gewees. Heel aan die begin.
Ja.
Waarvan die een is ook ooit leren, denk ek. Het jylle hulle ooit ontmoet of met mense gesels wat hulle nog geken het?
Ek denk daar was een van hulle dood op die skip saam toe, wat hy het nooit op die eiland
gekom nie.
Nee, ek kan nie dink, ek sê net sê, ek onthou dat, en dit is iets wat van die gesprekke wat hulle gehad het, toe ons op pad Antarctica toe was. Toe Fuchs vertel dat hy dink, het is moeilikheid soek om vrouwens af te stuur. En toe vertel hy die story, wat gebeur het met Amerikaanse expeditie.
Ja.
Van Ronnie expeditie.
Ja. Weet jy dat? Jackie was saam en die ander vrou, en ek weet nie, hulle het ooit met mekaar gepraat nie.
Ja. En sy het 'n affair aangehad met een van die ander ouens ook nog op die basis.
Mm.
En dit het amper gelyk, kyk, dit is 'n bird expeditie.
Ja.
Dit is, die ouens het mekaar omtrent vermoor daar by die basis. Toe sê Fuchs my, dis waar hy bang is om vrou mens.
Okay. Wel, ja, dit verander verseker iets aan die span dynamiek wanneer dit 'n gemengde groep is. Tot wanneer het jy afgetree as hoof van die weerbureau?
93.
Ja. So het was net voor die verkiesing gewees.
Ja.
En pas die weerbureau tot en met daai tyd moes ons ek al sprake gewees het van 'n nuwe basis op Antarktika teen 93.
Ja, nee.
Was die weerbureau insaag gehad daarin?
Ja, nee, ek was betrokke by daarvan. Want Gerard van der Merwe het vir my vir alles vertel en op hoogte gehou en Piet Leroux. Nee, ek het geweet van daai basis.
O, okay, ja. Maar was jy toe as hoof van die weerbureau het hulle vir jy ingelig?
Ja.
So die weerbureau het ook op die komitees gesit wat daar moes bespreek en sovoorts. Was daar enigszins sprake gewees in daai tyd dat die ANC dalk nie so wou voortgaan met Antarktika nie?
Nee, ek het nie so iets gehoor nie.
Is het, so dat was maar aanvaar dat met al die politieke turmoil in Suid-Afrika het sal nog voortgaan.
Ja.
En hoe belangrik, en ek vraag dit nou meer as 'n algemene vraag, dink jy, was dit vir Suid-Afrika om deel te wees van die Antarktiese verdrag in daardie jare?
Wel, ek dink is nog steeds van belang, want jy weet, is nie net om op Antarktika self te wees, nie, is ook in die omgeving.
Hmm.
En vroeg of later gaan daar jy weet, ek het al baie boeke gelees, wat vir jou sê, volgende oorlog gaan nie wees oor olie nie, dit gaan wees oor water.
Mm.
En ek dink daar in die een daarna gaan wees oor seevisserye.
Mm.
Daar gaan nie meer kos wees nie.
Ja.
En ek dink as jy daar nog 'n bietjie betrokkenheid het by die suidelike oseane, is dit veel beter om te hee as om het nie te hee.
Nee. En denk jy dat was belangrik geweest in die tyd dat Suid-Afrika baie geïsoleerd was, dat dit die een verdrag was waar ons nog betrokke was?
Wel, dit was dan die een plek waar ons een soort van kon reg opstaan.
So, die weerbureau is een werk. Ek weet daar, die boek wat die Suid-Afrikaanse weerbureau uitgegee het, was het ook net na die internationale geofysische jare, die Suid-Afrikaanse weerbureau moes so groot belangrike boek gepubliseer.
Ja.
In later jare is die weerbureau se werk nog steeds as van belang geag in die internationale
omgeving. Ja, kyk, want Talia het nog steeds in daai tyd, het hy saam met ander mense publikasies uitgebring, Amerikaners en sovoorts.
So die naaf, daar was nog steeds 'n aspek van navorsing ook, het was nie net observasie nie.
Nee.
Okay. En dan 'n vraag wat ek graag wil weet, want dit is iets wat ek baie teekom, wat gebruik word as dieselfde term, maar ek geloof nie is dieselfde ding. Wat is die verskil tussen 'n meteoroloog en 'n klimatoloog?
Right.
Want ek sien, het word baie keer gebruik as wisselterme, maar dit klink nie vir my vir dieselfde
sin. Nee. As ek nou met dit baie oorvereenvoudig. Een klimatoloog sê vir jou wat het gebeur met die weer van Noag af tot nou toe.
Okay.
Die meteoroloog sal jou sê wat nou gebeur en wat môre gaan gebeur.
Okay, ek verstaan.
En as deel daarvan maak hy gebruik van die kennis
van die klimatoloog.
Ja.
Okay. En meteorologie, dit word toch as 'n wetenskap beskou. Dis nie net 'n weerobservasie type ding nie. Okay. En die poolfront, ek dink nou aan die Bergen meteorologiese skool. Ek weet nie hoe mense dit uitspreek in Engels, Bergen School of Meteorology. Is dit nog soof 'n ding wat aanvaarbaarheid gehad het in die 50s en 60s?
O ja.
Van Birknes en die mense.
Ja. Dit is, jy is nou nog by vergaderings hoor, as iemand bijvoorbeeld praat van om absolute hoogtes te gebruik, dan sal een ou, die Duitsers is veraldelijk van jou te sê, Bergnes must be revolving in his grave.
Okay, verstaan. Nou, meteorologie, soos ek het, is nogal, vooral synoptiese meteorologie, is nogal iets wat mens moet doen in samenwerking met ander, vir dit om rarig sinvol te wees. So was daar daarom 'n geredelike uitruil van inligting gewees in die weerbureau met ander weerbureaus reg oor die wêreld?
O ja.
En dit het dwarsweer
gebeur. Kyk, dit sal ek nou vir jou een ding sê is, ten spyte van al die isolasie, was daar nog al die jaar een baie goeie verhouding op weerdienst tot weerdienst. Vlak. Ek sal jou sê, toe ons bezig was om een nieuwe rekenaar te probeer koop, ek was op besoek in Amerika, waar ek met hulle buitenlandse sake mense, met hulle weerdienst allemaal gepraat het. En ons het die sterkste ondersteuning gekry van die Amerikaanse weerdienst en die Amerikaanse vlootweerdienst van alle plekke. Die Amerikaanse vloot was baie sterk op die punt gestaan dat hulle moet vir ons een uitvoerpermit gee om een nieuwe rekenaar te koop vir die weerbureau, want hulle was baie afhankelijk van hierdie suidelike oseane se weervoorspellings vir die Amerikaanse vloot. So, ons het nooit probleme gehad. En ek sê, die op een stadium toe ons nou dit was al hier in die 80's, so die atmosfeer het al begin beter word, maar op die stadium waar die Skandinaviërs nog glad niks met ons te doen heen nie. Maar jy weet toe is daar nou sprake, ons gaan nou miskien geld kry vir een nieuwe rekenaar vir die weerbureau. Maar toe kom die saak oor waar gaan ons voorspellingsprogramme kry, want ons het nie genoeg mense, het mannekracht nodig om my programme te ontwikkel. Toe het ons eerst die Skandinaviërs probeer, want hulle het ons gesê, ja, probeer hulle, hulle wil nie anders raak nie. Toe sê ek vir die voorspellers, probeer die Britse weerdienst. Toe sê die Britte, julle is te blerrie dom, julle sal nie weet hoe om dit te gebruik. Toe sê ek vir Geld Schultz, wat nou nog die hoofdirekteur is, sê ek van, skryf bykie een brief vir die Amerikaanse weerdienst, en vraag vir hulle, hoeveel sal hulle ons vraag om hulle programma te gebruik, vir weervoorspelling, vir ons hier so. Kom die Amerikaners terug, toe sê hulle, julle kan het vir nie kry. Julle moet net een man hier na ons toe stuur, laat ons vir hom wees hoe om het te gebruik. So, net so.
Net so makkelijk.
Ja.
En dan hoe dit gewerk het, julle inligting gestuur, ek praat nou ook nou weer van destijds, van Marion na Pretoria, en dan het Pretoria dit gedeel met wie ook al gevra het.
Ja.
So die Pretoria was al vir centrale punt gewees.
Ja.
Het julle gewerk so met die Australiërs op Heard, Dalk of?
Ja, ek het vir een tyd lang het ek met een van my oudiese briewisseling gehad op Heard. Maar daar is nie direct tussen Marion en Heard gesels nie. Ons het stilletjies self gedoen. Maar eindelijk het elkeen van ons Heard het sy goed na Canberra toe gestuur. Ons het ons in Pretoria toe gestuur. Maar jy weet, in daardie jare het die WMO Suid-Afrika natuurlijk in die buitenste duisternis uitgewerk. En op hulle records het gestaan dat die versamelpunt vir weerkunde hier in die suidelike halfrond of suidelike Afrika was Lusaka geweest. Maar in elke was dit nog die sies.
Pretoria, ek wil net sê, dit klinkie van my baie geloofbaar dat Lusaka was.
Nee, dit was nie. dit was nog steeds Pretoria geweest. En allemaal het het geweet, maar nie gesê nie.
Sê nie, ek sien. Ek onthou nou, dit was, in die tyd dat jy op het was, het Australië nog een stasie daar gehad. En ek weet Ken Kok Choi het ook korrespondensie gehad met een van die mense. So dit was nog in die eerste 6 maande wat hy op die eiland was.
O, luister. Ken was saam met my daar in 56.
Ja.
Dis reg.
Ja. En, maar so jy het met hy gesel soms?
Ja.
Sommers so oor die amateur
Ja.
Okay. Suid-Afrika wou heeltyd of sporadies so elke 20 jaar was al oorwegings om op Boewy 'n weerstasie op te rig. Was hoe het julle dan te werk gegaan met Noord en is die aard van die saak in Noordweegse eiland?
Hulle was bewus daarvan, hulle het nie geen probleem gehad nie. Maar ek dink hulle het op baie stadium ook al gebeur dit.
Dit gaan nie gebeur nie.
Gaan nie een maklike ding wees.
So hulle het nooit wat hulle observers wou saamstuur of so nie.
Nie wat ek van jou.
Ook nie Antarktika toe nie, want dit is
nee.
Al is dit nou nie geldig nie, is dit op Noorweegse klein gewees.
Ja. Nee, kyk, hulle het aanvanklik het hulle eintlik die ding aangebied en gesê wil ons dit nie.
Ja, laat maar.
Maar hulle het nooit daarna enigszins moeilikheid gemaakt. Of aangenaam het gehad.
Maar het ook saamgewerk op plekke?
Kijk, hulle het eindelijk, ek denk hulle het nie genoeg geld gehad om baie betrokken te raak alweer.
Ja, het was olie daders in die 70's ontdek,
ja.
Toe het is rijk geword.
Die een ding wat hulle natuurlijk nog steeds bly doen, en dit is hulle wel nog steeds walvis die jaag. En ek weet nie of dit enigszins invloed gehad het op hulle besluit om maar vir ons die stasie te gee nie.
Wel moendlik, want het, maar ek, soos ek die dokumente lees, verstaan ek, dit was maar meer Amerika wat gesê het, daar moet iemand wees, want die Russe gaan andersins die basis oorneem, en niemand gaan hulle kan keer nie.
Hulle het in elk geval een basis, nie te ver,
vanaf nie, ja, so het een paar basis om ons op Antarktika. En dis ook op een plek waar die Britte, ach, waar die Amerikaners en die Russe baie uitgeruil het, is Antarktika. Ok, ek dink, dis vir eers al, ons het nou baie rondgespring en so, en ek is seker, ek gaan nog met baie vrou voor in dag kom.
Dis al
Maar baie dankie.